Naber Akops Radyo Tavis Upleba. Ვილამ შვიდობის. ეთერშია რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. 6 თებერვალია 4 შაბათი. რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიიდან გადაცემას გაუძღობთ ნიკო ნერგაძე და ნინო გელაშვილი გოჩალეჯავა ხმის ოპერატორი. ახალი ამბებით ვიწყებთ ნიკო ნერგაძე მიკროფონთან.
Тилам შედობის მოდი საზღვარგარეთ სახალი ამბები დავიწყებ შემდეგ გადმოვალ საქართველოს სომხეთის საპრეზიდენტო არჩევნებზე კანდიდატს რომელსაც ამასინა თავს დაესხნენ და დაჭრეს არსულ სიტყვაო საკონსტიტუციო სასამართლოს განარჩევნების გადადება 18 თებერვალისთვის არის არჩევნები დაგეგმილი ჰაირიკიანმა ერევანში ჟურნალისტებთან საუბარში აბსურდული უწოდა გავრცელებულ ხმებს თითქოს ის გაურიგდა ხელისუფლებას და მისი ზეწოლის შედეგად თქვა უარი არჩევნების გადადების მოთხოვნაზე მან გუშინოთ რა რადიო თავისუფლებას რომ შეიძლება ასეთი თხოვნით მიემართა სასამართლოსთვის ჯანმრთელობის მდგომარეობის გამო ის ერთ-ერთია 8 კანდიდატიდან მოელიანუმ კენჭისყრას მოქმედი პრეზიდენტი სერჟ სარქისიანი მოიგებს დანიაში თავს დაესხნენ მწერალს და ისტორიკოს ლარს ჰედეგაარდს რომელიც არ დაშავებულ ადგილობრივი მედიის თანახმად უცნობმა პირმა ესროლა სუნცირა ერთხელ მაგრამ აცილა კოპენჰაგენში მოხდა ეს შემთხვევა პოლიციამ დაადასტურა რომ სროლა იყო მაგრამ არ დაუზუსტებია იყო თუ არა თავდასხმა ეს ჰედეგაარდი თავისუფალი პრესის საზოგადოების თავმჯდომარეა დანიაში შარშან წინ დააჯარიმეს მუსლიმთა შეურაცხყოფის გამო შეხება საქართველოს შინაგან საქმეთა მინისტრი პოლიტიკური შპიონაჟის გამოძიების აუცილებლობას ვერ ხედავს გუშინ ტელეკომპანია რუსთავი ორის ეთერში თქვა ეს ირაკლი ღარიბაშვილმა მანვე თქვა რომ ამა თუ იმ პარტია შეიძლება სხვა პარტიაში ყავდეს ეგრეთ წოდებული ჩანერგილები და ეს არის ნორმალური ეს ჩვეულებრივი პოლიტიკური შპიონაჟია ხოლო თუ საქმე გვექნებოდა შინაგან საქმეთა სამინისტროს მიერ ჩანერგილ აგენტებთან ეს რა თქმა უნდა დაუშვებელია და კანონით დასჯადი ქმედებაა. კიდევ ერთ სატელევიზიო განცხადებას რაც შეეხება დავით უსუფაშვილმა განაცხადა რომ ზად არის დებატებზე მისთვის განკუთვნილი ბოლო 15 წუთი განმარტებისთვის იმ დეპუტატებისთვის დაეთმო ვიზეთ ზეწოლა განხორციელდა ადამ მან თქვა რომ ნაციონალური მოძრაობის ხრიდან მასზე მხარდაჭერის ანსულს პირობების წამოყენება ყურადღების გადატანის მცდელობაა კონსტიტუციაში ცვლილებებს შეეხება ეს ცხადია. საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის ვაკანტურ თანამდებობაზე პარლამენტს ახალი კანდიდატურები წარუდგინა ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ნინო კიკალიშვილისა და გია გარსევანიშვილის კანდიდატურების შესთავაზა რომელიც მანამდე უფრო სწორად საქართველოს პრეზიდენტმა ამ თანამდებობის დასაკავებლად პარლამენტის კანდიდატურები წარუდგინა ორჯერ თუმცა პარლამენტარების უმრავლესობა მხარი არცერთ მათგანს არ დაუჭირა. აზარტული და მომგებიანი თამაშების რეკლამირებაზე შეზღუდვა წესდება, შედის ცვლილებები ლატარიების აზარტული და მომგებიანი თამაშობების მოწყობის შესახებ კანონში, ასევე რეკლამის შესახებ და მაუწყებლის შესახებ კანონში. კანონპროექტის მიზანია აზარტული თამაშების რეკლამირების აკრძალვა, მათ შორის საინფორმაციო სივრცეში, საზოგადოებრივ ტრანსპორტში, ასევე საზოგადოებრივი თავშეყრის ადგილებში. გუშინ საპარლამენტო უმცირესობა გამოეხმაურა მარიკა ვერულაშვილის მიერ უმცირესობის სტატოების ფაქტს დავით ბაქრაძემ თქვა რომ ეს მისი გადაწყვეტილება უმრავლესობის მუქარას უკავშირდება გამოეხმაურა ამას აკაკი ბობოხიძეც რომელმაც ასევე ზეწოლით ახსნა მარიკა ვერულაშვილის მიერ უმცირესობის დატოვება და დღეს რაც შეეხება საგაზაფხულო სესიის პირველ პლენარულ სხდომაზე პოლიტიკური დებატები უმრავლესობის ლიდერთა, კერძოდ კი უმრავლესობაში შემავალი 4 საპარლამენტო ფრაქციის თავმჯდომარის ინიციატივით ჩატარდება პოლიტიკური დებატების მოთხოვნის და გამართვის წესი პარლამენტის რეგლამენტი განსაზღვრავს ამის თანახმად დებატების დღის დანიშნვის მოთხოვნის უფლება აქვს ფრაქციას უმრავლესობას და უმცირესობას და შემდეგ არის თავისი წესი თითო უმრავლესობას და უმცირესობას ეძლევა 45-55 წუთი შემდეგ არის განსაზღვრული ვინ რაზე ილაპარაკებს პოლიტიკური დებატების დღე როგორც წესი ორკვირიანი ციკლის განმავლობაში ერთხელ ინიშნება და გადაწყვეტილება დადგენილებით მიიღება ხოლმე ამის შესახებ მოკლედ დღევანდელი პირველი პლენარული სხდომა ორის ნახევრისთვის დაიწყება
ნიკო ნერგაძემ გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება რამდენიმე წამში 9 საათი და 5 წუთი შესრულდება ჩვენ ვაგრძელებთ გადაცემას ჩართვით ბათუმიდან ავტობუსის მძღოლების გაფიცვა იყო იქ მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლებმა დაბალი ხელფასი და სამუშაო პირობები გააპროტესტეს რამდენიმე საათიანი პროტესტის და მოლაპარაკების შემდეგ ისინი სამუშაოს დაუბრუნდნენ აჭარის რადიოს კორესპონდენტი ბაჩო გურაბანიძე დეტალებით ამ ამბავს
დიახ
ლამშვიდობის ბაჩო
მდივანხედობის შეუშინ დილიდან ქალაქში მუნიციპალური ტრანსპორტით გადაადგილება შეზღუდული იყო ავტობუსების 300-მდე მძღოლმა ავტოფარეხის შესასვლელი გადაკეტა კაფიცულმა მძღოლებმა მგზავრების მომსახურებაზე უარი რამდენიმე მიზეზი თქვეს სამუშაო გრაფიკის მოწესრიგება ტრანსპორტის და მძღოლების დაზღვევა შესვენება დღის განმავლობაში მძღოლებმა 10 პუნქტიანი სია წარადგინეს სულ თუმცა კაფიცულის მთავარი მოტივი დაბალი ანაზღაურება და ხელფასების გაზრდა იყო.
ხელფასს მომატება თბილისის ტარიფით, სამუშაო საათების ანაზღაურება გარაჟიდან გასვლიდან შემოსვლამდე და გარაჟის ტერიტორიაზე რა დროს ჩვენ გვეკარგება, შესვენებები შესვენების გარეშე მუშაობთ ჩვენ, არ გვაქვს შესვენება საერთოდ, მათ მიერ დადგენილი საწვავის ნორმების გადახარჯებისა და ხელფასებიდან დაქვეითების შეწყვეტა
ერთი თვის განმავლობაში რეისი არ გავსურვართ არც. ხელშეკრულებები არ არის გადაგვიყვანეს ახალსადგურში, ქარავინ არ შედის.
მძღოლების ინტერესების დაცვის მიზნით აქცია საჭერის პროფესიული გაერთიანების წარმომადგენლებს შეუერთნენ. პროფკავშირის აჭარის ფილიალის უფროსის ილია ვერძაძის თქმით, კაფიცულთა მოთხოვნები სამართლიანია და პროფკავშირები ყველა ბერკეტს გამოიყენებს, რომ მათი მოთხოვნები შესრულდეს, აცხადებს ილია ვერძაძე.
ეს პროცესი მიმდინარეობდა, ჩვენ ვიცოდით იმის შესახებ, რომ აქ ტარიფებთან იყო მოლაპარაკება, ვიცოდით იმის შესახებ, რომ რაღაც პრობლემები და უზუსტობები იყო, მაგრამ ეს არის ამათი კანონიერი უფლება და ესენი იყენებენ ამ უფლებას და ჩვენ რა თქმა უნდა მაგვერდით ვიქნებით ბოლომდე.
მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლების მოთხოვნებს შეპეს ბათუმის ავტოტრანსპორტის დირექტორიც გამოეხმა ურაგია ლორიას თქმით, ხელფასები იანვრიდან 30%-ით უკვე მოემატათ მძღოლებს, თუმცა მათი 10 პუნქტიანი მოთხოვნა, რაც მათ გუშინ აქციაზე წარადგინეს, კვლავ გადაიხედება და შეძლების დაგვარად დაკმაყოფილდება, შეგვიძლია მუნიციპალური ტრანსპორტის შეპეს ბათუმის ავტოტრანსპორტის დირექტორის გია ლორიას კომენტარი მოისმინოთ.
ქალაქ ბათუმის მერიას რასაშველი ვაქონდა ბიუჯეტიდან 30% ხელფასი მომატა და საშუალო ხელფასი 600 ლარი და მეტია საქალაქო ავტობუსებზე, პლუს ემატება გაყიდული ბილეთი 1% ერიცხება. ხულოს ხაზზე გვაქვს პრობლემები, იმიტომ რომ ძალიან ბევრი სამაშინო ტაქსები დადის, ასე რომ ჩვენ ავტობუსებს პრობლემას უქმნიან, ამიტომ აპირებთ ავტობუსებს თუ ვერ იმუშავა გადმოყვანას ქალაქში.
მუნიციპალური ტრანსპორტის მძღოლებმა მოგვიანებით მუშაობა გააგრძელეს, თუმცა მოთხოვნების დაუკმაყოფილებლობის შემთხვევაში ისინი აქციების გამართვას ისევ აპირებენ.
დიდი მადლობა, ბაჩო გურაბანიძე გახლდათ. ეს საჭარის რადიოს კორესპონდენტი, ის ბათუმიდან გვერთვებოდა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმაგრძობთ გადაცემას. ახლა ჩვენი თემების შესახებ. დღევანდელ გადაცემაში ჩვენი მთავარი თემა იქნება ინტერნეტის თავისუფლების შესახებ გამოქვეყნებული ანგარიში. ინტერნეტის თავისუფლება ზოგადად რას ნიშნავს ის და როგორ აფასებს მას საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო? ვრცელი ანგარიში გამოაქვეყნა გუშინ ორგანიზაციამ. მამუკა ანდღულაძე, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი იქნება ჩვენი სტუმარი გადაცემის მეორე ნაწილში. ასე რომ, ვისაც გაინტერესებთ ინტერნეტის თავისუფლების ხარისხი საქართველოში, შეგიძლიათ გვისმინოთ მეორე ნაწილშიც, ასევე დაგვიკავშირდეთ ტელეფონის ნომერზე 2988 327. გამოეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ პრესკონფერენციას, კერძოდ ინვესტიციების მოზიდვის ნაწილს. შემოგთავაზებთ ჩვენ სიუჟეტს, ექსპერტების კომენტარებს ამის თაობაზე. ასევე გუშინ შედგა ძალიან საინტერესო დისკუსია სახელწოდებით ურბანული მემკვიდრეობა, პრობლემები და პერსპექტივები. ამ დისკუსიის შინაარსაც გააგაცნობთ დღევანდელ გადაცემაში და ასევე გეტყვით, რომ კახეთში გრძელდება სტიქიით დაზარალებულთა აქციები. სულ რამდენიმე წუთში მოისმენთ სიუჟეტს, რომელიც კახეთიდან მივიღეთ. ხასათი და 9 წუთია, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განმოგზობთ გადაცემად დავით გონზო ჩიხლაძე შემოგვიერთს და ინტერნეტის ამბებით. ინტერნეტზე მეორე ნაწილშიც გვექნება საუბარი, თუ გექნება ამის სურვილი, ბუნებრივია, შეგიძლიათ ჩაერთოთ ჩვენს სტუმართან დისკუსიაში. გუშინ გამოქვეყნა ინტერნეტის თავისუფლების შესახებ ანგარიში. თავისთავად ვთხოვთ სტუმარს, რას ნიშნავს ინტერნეტის თავისუფლება, ამის განმარტებასაც და ბევრ სხვა საინტერესოსაც შევიტყობთ. თავად ანგარიში ძალიან საინტერესო და დეტალურია. ეხლა გისმენთ რა ხდებოდა.
დღევანდელ რთულ გამოსაცნობად არის რა ხდებოდა.
ხო, გამოცნობა არ უნდა მართალი.
ბიზნეს ანალიზის პრეს კონფერენცია და შემდეგ ამაზე გამოხმაურებები ნეტში. ნეტი სამშილად საუბრობთ ხოლმე, რომ არის ცოტა ისეთი სპეციფიკური სფერო, იქ შეიძლება ყველაფერი და სხვაგან არ შეიძლება. სწორედ ამიტომ ალბათ გუშინ გამოსვლის შემდეგ გამოჩნდა ძალიან ბევრი ვიდეო მონტაჟი, ძირითადად გადადებული იყო ერთმანეთზე სხვადასხვა დროს ნათქვამი ფრაზები, ნასკვიბიძიანიშვილის და ირაკლი ალასანიასი. მოკლედ თუ დღეს შეხვალთ დავუშვათ YouTube-ზე და ერთ-ერთ keywords მაინც ჩაწერთ ან ივანიშვილს ან ალასანიას, ბევრ ასეთ ვიდეოს ნახავთ გუშინ გაკეთებულს. იქ ყველაფერი შეიძლება კიდევ ერთხელ თქვა. ხო, კიდე რა შეიძლება?
შეიძლება, ანუ შესაძლებელია.
შესაძლებელია, მეტის საშუალება აქვს ყოველთვის ინტერნეტის მომხმარებლებს. ხო, გუშინ ყველაზე დიდი გამოხმაურება ერთ-ერთი ყოველ შემთხვევაში ჩემს news feed-ში, რასაც უყურებდი, ქონდა შინაგან საქმეთა მინისტრის განცხადებას, შინაგან საქმეთა მინისტრის გამოსვლას საერთოდ და ერთ-ერთ ფრაზას მესმის, რომ სადარბაზოებთან სპეციალურად ყრიან შპრიცებს. ამაზე ძალიან გახურდნენ ინტერნეტის მომხმარებლები, Facebook-ზე ერთ ძალიან
ახალ შპრიცებს ყრიან ვიღაცები და ეს გადაღებულიც გვაქვს ხო მგონია ეს
და ანუ Facebook-ზე ძალიან ბევრი ესეთი page-ია გაკეთებული tag-ი, რომელიც რაღაც ნობელმა ადამიანმა თქვა რაღაც დროს მოხარებლები თვლიან სასაცილოდ და შემდგომში ალბათ ეს შეემატება. ყოველ შემთხვევაში ამ თვითონ ამ ფრაზაზე ნახე ძალიან ბევრი ესეთი დათაგული. ერთ-ერთი ჩემი მეგობარი იხსენებდა ვიდეო არის თუ გასვოთ ბათუმელი პოეტის ბათუმელი პოეტი რაც საუბრობს წერალთა სახლში ბოშემატეხვას ლამობს კარის და რაღაც ისეთ სტილში ქონდა აგებული მთელი ეს ტექსტი და ძალიან სასაცილო იყო მართლა. ხო, ეს რაც შეეხება ადგილობრივობებს, ერთი ძალიან საინტერესო ვიდეო ნახე გუშინ YouTube-ზე. ხო, რა თქმა უნდა ძალიან სარგებლო ვიდეოა პირადად ჩემი ეს, მაგრამ როცა ვაყურებ ძალიან მიხალისე. ეს არის ინსტრუქცია და როგორც აღმოაჩინე ამ ჩანელს აქვს ძალიან ბევრი ინსტრუქცია, ესეთ კანადური კოსმოსური სადგურის Space agencies YouTube channel-ზე დადებული ვიდეო, როგორ დავიბანოთ ხელები კოსმოსში. და ძალიან ბევრი ესეთი საყოფაცხოვრებო ტუტორიალი აქვს დადებული channel-ს.
და როგორ იბანენ ხელებს კოსმოსში?
აქვთ რაღაც სპეციალური პაკეტი, სულ რამდენიმე წყალს გაუშვებენ, ეს წყალი ბურთულად გროვდება და ადამიანი ძალიან პატიოსნად ნულ გრავიტაციის პირობებში იბანს ხელებს და ამის შესახებ რაღაც
გრავიტაციის პირობებში?
ნული.
აა, ნული გრავიტაცია. მაგიტომ კიდე დაძდებს ამ წყლის ბურთულს.
კი, დაფრინავს წყლის ბურთულა და ეს დაძდებს, თუმცა რაღაც ეტყობა რომ გამოსდილია ზან. ან ყველაფერში მე შევყევი აქ ჩენას და კიდევ ბევრი ესეთ რაღაც საყოფაცხოვრებო საკითხები შეიძლება
სასარგებლო ხო?
ძალიან თუ ოდესმე მოხდება
ეს ძალიან სასარგებლო
ხდება. მოში ოდესმე მეწოდინება თუ როგორ უნდა
იყო კიდევ რამე.
ერთი ამბავი შეიძლება თქვათ კიდევ ეს ნაკლებად ეხება საერთოდ რაღაც ინტერნეტს რაღაც ტექნოლოგიებს უფრო ეხება. ძალიან საინტერესო ბლოგს კითხულობდი. ხა სადაც საუბარი არის ფელიქს ბაუმგარტნერის ნახტომზე ჯერ კიდევ იმიტომ რომ ანუ ამ ნახტომის შემდეგ მონაცემების ანალიზი
გადმოხტომაც გულის ხო?
კი, დღემდე გრძელდება Space Champions ასე თქვა. ხო, BBC Co.UK ანუ BBC-ის საიტზე საინტერესო გაყოფებაში და ძალიან საინტერესო პოსტი, თუ რატომ მოფრინავდა ფელიქს ბაუმგარტნერი იმაზე სწრაფად, ვიდრე ეს იყო ჩაფიქრებული. ხო, ანუ ძალიან საინტერესო ანალიზი არის საერთო ჯამში და ვიცი, ვისაც აინტერესებს ხოლმე ესეთი ესფერო კონკრეტულად რაღაც კოსმოსი
და კოსმოსში ხელი დაბანა და რატომ მოფრინავდა ფელიქსი უფრო სწრაფად.
ძალიან საინტერესო შეიძლება მისთვის აღმოჩნდეს და აუცილებლად უნდა წაიკითხოს ალბათ თუ უკვე მაქამდე ვერ მიაქვს, მეტყვი ძალიან გვიანდა
დაკუშინ. დიდი მადლობა, ეს იყო დავით კონსაჩი ხლაზე ინტერნეტის ამბებით, სრულიად ინტერნეტის ამბებით. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება და განვაგრძობთ გადაცემას ახლა დღევანდელი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით ნიკონ ერგაძეა მიკროფონთან.
კეთო მოგესალმებით. დღესთვის არის უამრავი სხვადასხვა პრეს კონფერენცია დაგეგმილი, სათითაოდ ყველას არ უთო, მაგრამ ნუ დაიწყო პარლამენტიდან, პარლამენტში არის დღეს დებატები დაგეგმილი. და პლენარული სხდომა ტარდება ცდებათი პრეზიდენტის უფლებამოსილებების ცვლილებებთან დაკავშირებით, საკონსტიტუციო ცვლილებებს შეეხება. დღესვე ფინანსთა მინისტრი ამერიკის შეერთებულ შტატებში ვიზიტის შედეგებს შეაჯამებს და დანარჩენი გეტყვით ახლა ამ პრესკონფერენციების და შეხვედრების და ასე შემდეგ. ურთიერთთანამშრომლობის მემორანდუმზე გეტყვით ჯერ საქართველოს საჯარო აღსრულების მინისტრი და ამერიკის შეერთებული შტატების საერთაშორისო განვითარების სააგენტოს დირექტორი გააფორმებენ მემორანდუმს. გიორგი თარგამაძე, ქრისტიან დემოკრატების ლიდერი, პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში ელაპარაკებს გამოეხმაურებამ არჩილ ყველაშვილის განცხადებას და 7 ნოემბრის მოვლენებზე ელაპარაკებს. ჯონდი ბაღათურიაც ჩაატარებს დღეს პრაიმ ტაიმის პრესკლუბში პრესკონფერენციას, ქართული დასის ლიდერია ეს. დღეს უპასუხებს ჟურნალისტების შეკითხვებს საქართველოს შრომის ჯანმრთელობისა და სოციალური დაცვის მინისტრი დავით სერგეენკო. გია ხუხაშვილიც ელაპარაკებს პრესკონფერენციაზე, მრავი ძირითადად ეს არის. ასევე სოფლის მეურნეობის მინისტრი დავით კირველიძე შეაჯამებს 100 დღიანი მუშაობის შემაჯამებელი კონფერენციაა და მოკლედ ესეც ჩატარდება დღეს.
დიდი მადლობა ნიკო, ნიკო ნერგაძემ გაგვაცნო დღევანდელი ანონსი. განვაგრძობთ გადაცემას რადიო თავისუფლებისა და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენ დღეს დილით 9:16 ახლა ვაგრძელებთ ამბით კახეთიდან. XTK დაზარალებულთა აქციები გრძელდება, პარალელურად თელავში კომპენსაციების გაცემა მიმდინარეობს. დაზარალებულთა მოთხოვნები და ოფიციალური პირების პასუხები. გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტში მოისმინეთ.
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფლების ცოდნის კარის ციფლისწყაროს და ჩადუნიანის სტიქიით დაზარალებული მოსახლეობის ნაწილი ლაგოდეხის გამგებელს ვალერი ალიბეგაშვილს შეხვდა. შეხვედრა ხმაურის ფონზე მიმდინარეობდა. ადგილობრივების განცხადებით სტიქიით დაზარალებულ მოსახლეობაზე კომპენსაციების გაცემა არასამართლიანად ხდება. მათი თქმით, მას ვისაც დაფნის ხე დაუზიანდა და მას ვისაც მთელი მოსავალი გაუნადგურდა, მთავრობა ერთნაირად ეხმარება.
ჩავარდი ივანიშვილთან, ჩავარდ თბილისში, იმიტომ რომ ყურადღებას არ გვაქცევს.
ვინ სერიოზული ზარალი მივიღეთ იმას კაციშვილი, არავინ მოსულა, არავინ დაგხმარები არაფერში. 9 ჰექტარი ბაღი დამესოთვა, ვენახი დამესოთვა 9 ჰექტარი, 10000 ძირი, რა ვიცი, ყველაფერი ძალგა. რა შეიძლება ამ რაიონში მოვიდეს?
ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის გამგებლის ვალერი ალიბეგაშვილის განცხადებით ახალი კომისია შეიქმნება, რომელიც ზარალს ხელახლა დაითვლის. ალიბეგაშვილის თქმითვე, კომპენსაციას სავარაუდოდ ყველა დაზარალებული ვერ მიიღებს.
ეხლა მე ჩამოვედი, რომ ადგილზე გავარკვიო, ნახე რამოდენიმე ადგილი, სადაც ნასეთყვი არის, მაგრამ ის პროცენტი არ არის ნასეთყვი, რომელიც უნდა ყოფილიყო. თქვა, ეხლა ვინ ადგეს და ამ ეტაპზე არ ემჩნევა, იმიტომ რომ უკვე გავიდა 8-9 თვე. და ეს ხალხი ალბათ ამატებით ისია ნემა როგორც იქნება მაგას გადავწყვეტავ ჩვენ ჩავლენ და თუ ჩათქვიან საჭიროდ რომ ეს ხალხი უნდა დაკმაყოფილდეს.
საპროტესტო აქცია გამართა გურჯაანის რაიონში. სოფელ კარდენახის მოსახლეობის ერთი ნაწილი ფულად კომპენსაციას ითხოვს. მათი განცხადებით ისინი სტიქიამ გასული წლის 19 ივლისს თითქმის 80%-ით დააზარალა, თუმცა დახმარების მიმღებთა სიებში არ არიან.
არჩევნების წინ პირდებოდა ის მთავრობა, რომ სიაში შეყვანილი ვიყავი და უნდა მოეცათ განაწილებით შიფერი. მაგრამ არჩევნების მერე რომ შიფერი განაწილდა, მივაკითხე და მითხრეს, რომ კარდენახის ტიქი ზონაში არ არის შეყვანილი და ვერ დაგეხმარებით და ჩვენ რა დავაშავეთ.
აქციის მონაწილეებს კარდენახის რწმუნებული შეხვდა. ალექსანდრე ტურიაშვილის თქმით, ზარალის დათვლა და კომპენსაციების გაცემა ამ ეტაპზე უკვე შეუძლებელია. რწმუნებული ამბობს, რომ მხოლოდ მათი დახმარებაა შესაძლებელი, ვისაც საცხოვრებელი სახლი აქვს დაზიანებული.
ამ სოფელში მოიხსენებათ, მოყავთ კიტრი, პამენდორი და ნესვი და ასე შემდეგ. და კომისია ამას აღარ შემოწმის, იმიტომ ფიზიკურად აღარ აჩენს ეს ყველაფერი.
აქციების პარალელურად თელავში კომპენსაციების გაცემა გრძელდება. ბანკ ქართუს თელავის ფილიალის ოფიციალური მონაცემებით კომპენსაცია 28500 დაზარალებული ოჯახიდან 10000-ზე მეტმა უკვე მიიღო. გაცემული თანხის ოდენობამ კი 31 მილიონ ლარს გადააჭარბა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
9:19 ელაპარაკობს რადიო თავისუფლება. განვაგრძობთ გადაცემას. დაეხმაურებით საქართველოს პრემიერ-მინისტრის გუშინდელ პრესკონფერენციას. ოპონენტების ბოლოდროინდელი მწვავე კრიტიკის ფონზე პრემიერ-მინისტრი დარწმუნებით აცხადებს, რომ საქართველოს ეკონომიკა მისაღები ტემპით ვითარდება და რომ ყოფილი ხელისუფლება რეალობას შეგნებულად და ხელოვნურად ამუქებს. მთავრობის ხელმძღვანელი მოელის, რომ ინვესტორებისთვის ხელსაყრელი პირობების შეთავაზების შედეგად ინვესტიციების შემოდინებასაც ვერაფერი დაუდგება წინ. რამდენად ოპტიმისტურია ექსპერტების მოლოდინი? ლელა კუნჭულია სიუჟეტში მოისმინეთ.
არავითარი პრობლემა ბიუჯეტში არ არსებობს. მცირე და საშუალო ბიზნესში $320 მილიონ მეტია ბრუნვა და შესაბამისად ბიუჯეტი გადაჭარბებით სრულდება, უთხრა ჟურნალისტებს 5 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე პრემიერ-მინისტრმა, რომელიც პრობლემად არ მიიჩნევს სტატისტიკის ეროვნული სამსახურის მონაცემს, რომ 2012 წლის დეკემბერში მთლიანი შიდა პროდუქტი თითქმის 1% შემცირდა. ბიძინა ივანიშვილი თვლის, რომ წინა ხელისუფლების მიერ მართული მსხვილი საწარმოების მუშაობა ამავე ძალამ შეაჩერა.
მათში შემცირდა ბრუნვა და რაღაც შეფერხებებია, ამან რაღაც გავლენა იქონია, მაგრამ ვერავითარი კატასტროფული გავლენა ვერ იქონია. ამას მერაბიშვილი წინასწარ რომ აცხადებდა, გახსოვთ, რამდენჯერმე გააკეთა განცხადება და მე ვერ შემოვიდა დებატებში, იმიტომ რომ თვითონ განახობდა ამ კომპანიებს როგორც ჩანს, მაგრამ ვერაფერიც ვერ მოახერხეს და ვერც მომავალში ვერ მოახერხებენ. ეკონომიკა ვითარდება ნორმალურად, 1% და ისიც ერთ თვეში ეს არაფრის მქმელი არაა. მე გარწმუნებთ, რომ საქართველოში ინვესტიციები გაიზრდება.
ბიძინა ივანიშვილის ოპტიმიზმის მიუხედავად, კრიზისის საფრთხეზე საუბარი არ შეუწყვეტია ერთიან ნაციონალურ მოძრაობას. ყოფილი პრემიერ-მინისტრის ვანო მერაბიშვილის გარდა ამ თემატიკის განცხადებები ბოლო პერიოდში ყოფილი ხელისუფლების არაერთმა წარმომადგენელმა გააკეთა. როგორც 5 თებერვალს უთხრა რადიო თავისუფლებას საპარლამენტო უმცირესობის წარმომადგენელმა დეპუტატმა ზურაბ ჯაფარიძემ, შემაშფოთებელია დამატებითი ღირებულების გადასახადის ბრუნვის მაჩვენებლები და წინასწარი ინფორმაციით შემაშფოთებელია ინვესტიციების მოზიდვის მაჩვენებლებიც. ინვესტიციების შემაფერხებელ ერთ-ერთ მნიშვნელოვან ფაქტორად ხელისუფლების ორაზროვანი და უპასუხისმგებლო რიტორიკის გარდა ზურაბ ჯაფარიძე უმოქმედობას მიიჩნევს.
დაგეგმილი იყო 2013 წლის პირველი ამბიდან ეხლა უკვე შემცირებული დაყოფილიყო საშემოსავლო გადასახადი, დივიდენდზე გადასახადი, როიალზე გადასახადი და ეს შემცირება არ მოხდა, იმიტომ რომ შეცვალეს საგადასახადო კოდექსი. ეს ნიშნავს, რომ ინვესტორები, რომლებმაც უკვე ჩადეს ფული ამ ქვეყანაში და მათ გულად მოლოდინო გადასახადების შემცირება და ისინი მოვატყუეთ, ქვეყანა მოატყუა ამ შემთხვევაში და ცხადია ეს რეაგირებას, ამაზე რეაგირებას ახდენენ სხვა ინვესტორებიც, პოტენციური ინვესტორებიც.
ინვესტიციების მოზიდვის კუთხით განსაკუთრებული აქტივობა რომ არ შეინიშნება, ამას ეკონომიკის სფეროს ექსპერტი ირაკლი ლექვინაძეც ამჩნევს, თუმცა გამომწვევი მიზეზების ჩამოთვლისას ის სულ სხვა ასპექტებზე ამახვილებს ყურადღებას.
ეს არის არჩევნები, რომელიც იყო საკმაოდ მწვავე, უპროგნოზო, შედეგი იყო საკმაოდ ფუნდოვანი განსასაზღვრი, ამან რა თქმა უნდა ინვესტორებზე მოახდინა გავლენა, როგორც ადგილობრივზე, ასევე უცხოელ ინვესტორებზე. შემდეგ ხელისუფლების ცვლილების მერე გარდამავალი პერიოდი იყო, გარკვეული პერიოდი თვენახევრის განმავლობაში განსაკუთრებით, ასე რომ ესეც თავისებურად აისახა ამ ბიზნეს გარემოზე და ინვესტიციებზე. თუ 4 კვარტლიან მონაცემებს შევხედავთ, ყოველთვის პასიურია პირველი კვარტალი, ვიდრე დანარჩენი 3. ამიტომ ეხაც მაინდამაინც დიდი აქტივობა ამ კუთხით არ შეინიშნება და ბევრი რამ დამოკიდებულია ხელისუფლების შეთავაზებებზე ინვესტორებისადმი.
5 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე ბიძინა ივანიშვილმა განსაკუთრებით გაუსვა ხაზი ინვესტორების მხარდამჭერი კერძო ფონდის დაარსების იდეას, სადაც გამჭვირვალობის სრული დაცვით მან შესაძლოა საკუთარი სახსრები ჩადოს.
როდესაც უცხო ქვეყნიდან შემოდის ბიზნესმენი და მას ადგილობრივი კაპიტალი ხდება გამზადებული და ის ზოთ არის პარტნიორობისთვის, ძალიან აიოლებს, გარწმუნებთ. აი ეს მეორე კერძო ფონდი დაახლოებით 2 მილიარდი და შეიძლება მეტიც კონდეს მას საშუალება თანადგომის და ეს განუსაზღვრელი რაოდენობისაა ჩემი აზრით საქართველოს რეალობიდან გამომდინარე.
თუკი ეკონომიკის ექსპერტების ერთი ნაწილის აზრით საინვესტიციო ფონდები ინვესტორების დიდ საინტერესებას გამოიწვევს, ახალი ეკონომიკური სკოლის ხელმძღვანელისთვის პაატა შეშელიძისთვის გაუგებარია ინვესტიციების ხელშემწყობი ფონდის საომალო დანიშნულება, რადგანაც ექსპერტი ასეთი მექანიზმების შექმნას მთავრობის საქმეთ საერთოდ არ მიიჩნევს. პაატა შეშელიძი ამბობს, რომ ფონდების შექმნაზე მეტად მთავრობამ საინვესტიციო გარემოს სრულყოფაზე უნდა იზრუნოს. სწორედ ამ კონტექსტში ჩამოთვლის ის ინვესტიციების შემაფერხებელ მიზეზებს.
გარდამავალ სიტუაციას არამყარ პოლიტიკურ გარემოს დაპირებებს, რომელიც არ არის მანამდე მომხიბვლელი, გადასახადები არ შემცირდა, როგორც იყო ჩაფიქრებული და შემოსავლო გადასახადი და ბევრი სხვა. თან კიდე კომუნიკაციაც ხო საჭიროა ინვესტორებთან, ასე შემდეგ. ამით ბევრი ფრთხილი აქვს ამას ყველაფერს.
პრემიერ-მინისტრი კონკრეტულ ქვეყნებსა და მაჩვენებლებს არ ასახელებს, თუ კონკრეტულად საიდან და რაოდენობის ინვესტიცია შეიძლება შემოედინოს საქართველოში. ის უბრალოდ ამბობს, რომ საქართველოში ბიზნესი გათავისუფლდა წინა ხელისუფლების მარწუხებიდან და შესაბამისად აწი ინვესტიციების შემოდინებაც არ დააყოვნებს, თუმცა როგორც წლის ბოლოს გამართულ პრესკონფერენციაზე აღნიშნა ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა, მისი სამუშაო გრაფიკის ნახევარზე მეტი ახალ ინვესტორებთან შეხვედრებს ეთმობა და ყველაზე მეტ ინტერესს ის ისრაელიდან, გერმანიიდან და აღმოსავლეთ ევროპის რამდენიმე ქვეყნიდან. გრძნობს გავრცელებული ინფორმაციით ეკონომიკის მინისტრი მოელის, რომ პირდაპირი უცხოური ინვესტიცია 2013 წელს 2 მილიარდ დოლარს მიაღწევს. რაც შეეხება რუსეთს, პრემიერ-მინისტრი ინვესტორებს რუსეთიდან აცელოდება, თუმცა როგორც მან აღნიშნა 5 თებერვალს გამართულ პრესკონფერენციაზე, მეზობელი ქვეყნიდან ჯერიკ მცხოვრები ქართველების ფული დაიძრება. ქართველები დარაზმულები არიან და წამოსვლას აპირებენ, ამბობს პრემიერ-მინისტრი.
ლელა კუნჭულია გახლდათ, ეს ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, განვაგრძობთ გადაცემას.
რადიო თავისუფლება, თქვენი მეგზური 24 საათის განმავლობაში, ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება @ge.
ახლა კი გუშინ გამართული ერთი საინტერესო შეხვედრის შესახებ. ურბანული მემკვიდრეობა, პრობლემები და პერსპექტივა. ამ სახელწოდებით გუშინ თბილისის სამქარმა კონფერენცია გამართა, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს როგორც კულტურის და ძეგლთა დაცვის სამინისტროს წარმომადგენლებმა, აგრეთვე ურბანული მემკვიდრეობის ექსპერტებმა, არქიტექტორებმა და არასამთავრობო ორგანიზაციების წევრებმა. როგორ უნდა განვითარდეს ქალაქი, რომ არ დაიკარგოს მისი ისტორიული სახე? იცვლის თუ არა ადგილს მშვიდობის ხიდი და იუსტიციის სახლი? ესე მკითხვების არასრული ჩამონათვალი, რომელთა გარშემოც დარგის ექსპერტები რამდენიმე საათის განმავლობაში მსჯელობდნენ. ნინო თარხნიშვილი დეტალებით.
რატომ უნდა განდევნოს ახალმა ძველი, როდესაც შეიძლება შენარჩუნდეს ისტორიული გარემოც და მივიღოთ თანამედროვე არქიტექტურაც? კონსტანტინე ამირეჯიბა, არქიტექტურის მეცნიერებათა დოქტორმა ეს კითხვა ნახევარსაათიანი მოხსენებისას რამდენიმეჯერ დასვა. მას სასტუმრო რედისონის პირველ დარბაზში შეკრებილ საზოგადოებას საკუთარი ხედვა გააცნო იმის თაობაზე, თუ როგორი უნდა იყოს რიყის უბნის ურბანული განვითარება, რომ არ დაერღოს მისი ისტორიული თვითმყოფადობა. მშვიდობის ხიდი, რიყის საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზები, კაზინო შანგრილა, იუსტიციის სახლი, ბუდაბარი. ეს იმ ნაგებობების ჩამონათვალია, რომლებიც უკანასკნელ წლებში რიყის უბნის ტერიტორიაზე აშენდა და რომლებმაც როგორც დარგის პროფესიონალებში, ისე რიგით მოქალაქეებში არაერთგვაროვანი რეაქცია გამოიწვია. ალბათ ამით უნდა იხსნას მსმენელთა დიდი რაოდენობაც, რომლებიც ურბანული მემკვიდრეობის პრობლემებსა და პერსპექტივებზე სასაუბროდ კონფერენციაზე შეიკრიბნენ. როგორც კონსტანტინე ამირეჯიბი ამბობს, რიყის უბანში მიმდინარე მშენებლობებისას დაირღვა არაერთი პროცედურა, რომელიც მსგავსი ტიპის სამუშაობის ჩატარების წინ უნდა განხორციელებულიყო. მათ შორის მისი თქმით არ გამართულა პროექტების საჯარო განხილვები, არ ჩატარებულა ისტორიულ-კულტურული კვლევები. კონსტანტინე ამირეჯიბს ერთ-ერთ მაგალითად იტალიელი არქიტექტორის მასიმილიანო ფუქსასის მიერ შექმნილი იუსტიციის სახლი მოჰყავს. მისი თქმით შენობა არქიტექტურული თვალსაზრისით ყველა მოთხოვნას აკმაყოფილებს, თუმცა ქართველი არქიტექტორი მას მაინც ბომბს უწოდებს, რომელიც მისივე სიტყვებით თბილისის ისტორიულ უბანში ჩამოვარდა.
ამ ბომბს კიდე დათმის ტალღა აქვს, მე 1 კილომეტრის სიგრძეზე შენობა აგორს მასშტაბს, აღქმას, სივრცეს, იმ წესრიგს, რომელიც ისტორიულად ჩამოყალიბდა ამ რაიონში. კატეგორიულად ხსნი იმ თემას, კარგია თუ ცუდია იუსტიციის სახლი, მაგრამ თვითონ ამ ხელა ობიექტის გაჩენა ისტორიულ ზონაში უხეში დარღვევა იმ წესების, პრინციპების და ნორმების, რომელიც ჩვენს მიერ არის მიღებული.
რიყის ტერიტორიაზე იტალიელი არქიტექტორის კიდევ ერთი მშენებარე პროექტი, ამჯერად უკვე საკონცერტო და საგამოფენო დარბაზები კი კონსტანტინე ამირეჯიბის თქმით სრულად ფარავს ხედს, მათ შორის ნარიყალას, მეტეხს, აბანოთუბანს.
არ შეიძლება ამ ხედების პრივატიზაცია. ეს ხედი არ უნდა არსებობდეს მარტო პრეზიდენტის სტუმრებისათვის. ეს არის ჩვენი საერთო საკუთრება. ჩვენ უნდა გქონდეს საშუალება ამის ნახვის.
რიყის ტერიტორიის ისტორიული თვითმყოფადობის შენარჩუნების ერთადერთ გზად კონსტანტინე ამირეჯიბი ახალი არქიტექტურული ნიმუშების ქალაქის სხვა ნაწილში გადატანას ასახელებს და ფიქრობს, რომ ამით ქალაქი შეიძენს თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშებით ნაშენებს საინტერესო უბანს. ის იმასაც ამბობს, რომ ამგვარ გადატანას უნდა დაემორჩილოს პრემიერ-მინისტრის ბიძინა ივანიშვილის ბიზნეს ცენტრიც. კონფერენციაზე შეკრებილი არქიტექტორები და ხელოვნებათმცოდნეები თანხმდებიან იმაზე, რომ ქალაქს ახალი შენობები და განვითარება სჭირდება და არც იმას უარყოფენ, რომ სიახლეები ისტორიულ ზონასაც უნდა შეეხოს. თუმცა მათი თქმით მთავარია ახალი ნაგებობები რამდენად იქნება მისადაგებული არსებულ გარემოსთან. არქიტექტორმა ირაკლი ჟვანიამ კონფერენციაზე დამსწრე საზოგადოებას ვერის უბნის რუკა წარუდგინა. რუკაზე ეროვნული, ადგილობრივი თუ ძეგლის ნიშნის მქონე ნაგებობების გარდა მან 90-იან და მომდევნო წლებში ვერის უბანში აშენებული საცხოვრებელი კორპუსებიც დაიტანა, საფანტით დაცხრილული ვერა. ასე უწოდებს ის ვერის უბნის რუკას. მისი თქმით, უკონტროლო საბინაო მშენებლობებმა ისტორიულ უბანში უარყოფითი ურბანული ცვლილებები გამოიწვია, რაც არა მხოლოდ არქიტექტურაზე, არამედ მოსახლეობაზეც აისახა უარყოფითად.
ბუნებრივი ვენტილაცია აღარ არსებობს, იმიტომ რომ ვერაზე ყოველთვის მთაწმინდის ქედიდან ჩამოდიოდა ხოლმე ნიავი და საკმაოდ აგრილებდა, ქვედა ვერაზეც კი ველიქიშვილის გამზირის ქვემოთაც კი აღწევდა ესნი აუ ერთეს აღარ არსებობს. ზაფხულში არის აუტანლად მაღალი ტემპერატურა, აუტანელი საავტომობილო საცობები, ამის შედეგად გაუარესებული ჰაერის ხარისხი. არანაირი შედეგი არ გამოუღია არავის პროტესტ წერილს.
მარინე მიზანდარი კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის პირველი მოადგილე რადიო თავისუფლებასთან საუბარში უკანასკნელ წლებში კულტურული მემკვიდრეობის დაცვის კუთხით მიმდინარე პროცესებს აკრიტიკებს და ამბობს, რომ ამჯერად ხელისუფლების ერთ-ერთ მთავარ მიზანს დარგის სწორ ლიანდაგებზე დაყენება წარმოადგენს. მისი თქმით, ერთპიროვნული გადაწყვეტილებების საფუძველზე ქალაქის ისტორიულ უბნებს თვითმყოფადობისა და ავთენტურობის შენარჩუნების თვალსაზრისით სერიოზული პრობლემები შეექმნა. რაც შეეხება მოსაზრებას იმის თაობაზე, უნდა გადაიტანონ თუ არა ქალაქის სხვა უბნებში უკვე აშენებული თანამედროვე არქიტექტურის ნიმუშები, ის ამბობს, რომ ეს მაცდური, მაგრამ უტოპიური წინადადებებია. მისი თქმით, ამ ეტაპზე ერთიდან მეორე ადგილზე გადატანას მხოლოდ დაუმთავრებელი ნაგებობები შეიძლება დაექვემდებაროს, მათ შორისაა მასიმილიანო ფუქსასის საგამოფენო და საკონცერტო დარბაზები.
ნაგებობები უნდა დაიშალოს და თვითონ ამ არქიტექტურთან ერთად შეერჩეს სხვა სივრცე ამ ნაგებობების იქ გასამართად. არა გვაქვს უბრალოდ იმის ფუფუნება, რომ ყველაფერს მივდგეთ და გადავიტან გადმოვიტანთ, რომ ეს ძალიან დიდ ხარჯთან არის დაკავშირებული.
კულტურისა და ძეგლთა დაცვის მინისტრის მოადგილის კომენტარი დასრულდა. სიუჟეტი, რომელიც ნინო თარხნიშვილმა მოამზადა, 10:30-ში შესრულდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გადაცემას ახალი ამბებით ნიკო ნერგაძე განაგრძობს.
მოგესალმებით. კიდევ ერთხელ საქართველოს ამბებით დავიწყებ. გუშინდელი გამოსვლით უბრალოდ ინტერვიუთი, რომელიც ირაკლი ღარიბაშვილმა და კომპანია რუსთავი ორს მისცა, იქ მან განაცხადა, რომ კრიმინალი გაზრდილი არ არის, სიტუაცია სრულად კონტროლდებაო, ასევე დაამატა, რომ ჩვენს უწყებაში განსაკუთრებული შეცდომები დაშვებული არ ყოფილაო, და მანვე რუსთავი ორს განუცხადა, რომ აღმოაჩინა შინაგან სამხედრო სამინისტროში მთელი წლის საუბრის აუდიო ჩანაწერები და ცნობილი პირების პირადი ცხოვრების ამსახველი ვიდეო მასალა. ძალიან მძიმე კადრებია და ამ კადრების გამოქვეყნებას არ ვაპირებ, თქვა მან. და პირობა დადო, რომ ეს დაილუქება ეს არქივი და განადგურდება და საზოგადოება მიიღებს სრულ ინფორმაციას ამის შესახებ. საქართველოს პრეზიდენტმა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის წევრობის ვაკანტურ თანამდებობაზე პარლამენტს ახალი კანდიდატურები წარუდგინა. საკანონმდებლო ორგანოს ცესკოს წევრობის ერთ ვაკანტურ თანამდებობაზე ნინო კიკალიშვილის და გია გარსევანიშვილის კანდიდატურები შესთავაზა. მანამდე საქართველოს პრეზიდენტმა ამავე თანამდებობაზე პარლამენტის კანდიდატურები ორჯერ წარუდგინა, თუმცა პარლამენტარების უმრავლესობა მხარი არცერთ მათგანს არ დაუჭირა. მარიკა ვერულაშვილმა დატოვა საპარლამენტო უმცირესობა და შესაბამისი განცხადებით მიმართა პარლამენტის ბიუროს. ფრაქცია რეგიონები დატოვა მან, არ დაუსახელებია გასვლის მიზეზი და შემდეგ კომენტარი არც გაუკეთებია, თუმცა შემდეგ უმცირესობის სხვა წარმომადგენლები ხსნიდნენ მის მიერ ფრაქციის დატოვების უმცირესობის დატოვების მიზეზებს. აკაკი ბობოხიძემ თქვა, რომ ალბათ მის ოჯახის წევრებზე განხორციელდა ზეწოლაო და გულდასაწყვეტი ფაქტი უწოდა მარიკა ვერულაშვილის ნაციონალური მოძრაობის რიგებიდან გასვლას. გასვლას რაც შეეხება ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობის ხალხო მოწერმა ჯაბა სამუშიამ თქვა, რომ შეიძლება პოლიტიკური საქმიანობა ბიძინევანიშვილის გუნდში გააგრძელოს და თქვა, რომ ინტენსიური ურთიერთობა აქვს ქართულ ოცნებასთან. მანვე დაწინა ქრისტიან დემოკრატიული მოძრაობიდან წამოსვლის გადაწყვეტილება, საკრებულოში შექმნილი ახალი რეალობის გამო მივიღეო. კომენტარს აკეთებდა მის მიერ პარტიის დატოვებაზე ბუნებრივია. და გუშინ ეგრესუნებულმა რწმუნებულმა პოსტკონფლიქტური დარეგულირების საკითხებში ცხინვალიდან მურაჯიოვმა გააკეთა განცხადება. მახალგორის რაიონისათვის ქართული გაზის მიწოდების საკითხი აქტუალური უკვე აღარ არისო. სამხრეთ ოსეთის ხელმძღვანელობამ რაიონთან სატრანსპორტო მიმოსვლის საკითხი მოაგვარა და ახლა უკვე გაზის მიწოდების საკითხი წყდება, თქვან მან. დანარჩენი სამხრეთ ოსეთი კი გაზით უკვე უზრუნველყოფილია, ის რუსეთიდან 2009 წლიდან შემოდის.
ეს იყო ნიკო ნერგაძე ახალი ამბებით. 9:33 განმოგზავნოთ გადაცემას სპორტის სიახლეებით. ოთო მაღლაკელიძეა ჩვენთან ერთად. დილამშვიდობის ოთო, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ჩოგბურთით დღეს. საქართველოს ქალ ჩოგბურთელთა ნაკრები დღეიდან კვირის ჩათვლით ფედერაციის თასის შეხვედრებს ჩაატარებს. ქართული ოთხეული, რომლის შემადგენლობაშიც მაკაჩახნაშვილი, სოფო შაფათაღა, სოფო ქვაცაბაია და ეკატერინე გორგოძე შედიან, ევროაფრიკული ზონის პირველ ჯგუფში გამოდის. 15 ქვეყნის ნაკრებთან ერთად შეხვედრებს ისრაელის ქალაქი ეილატი ვასპიძლობს და გამოვლინდება ორი საუკეთესო გუნდი ამ 16-დან, რომლებიც აპრილში მსოფლიო ჯგუფის პლეიოფში ითამაშებენ. საქართველოს ნაკრები აჯგუფში მოხვდა ბელარუსს. ბელარუსთან, ავსტრიასთან და ხორვატიასთან ერთად დღეს ჩვენებურები ბელარუსებს შეხვდებიან, ხვალ ხორვატებს კი ავსტრიელებს. მიზნის მისაღწევად საქართველოს ნაკრებს თავის ჯგუფში პირველი ადგილის დაკავება სჭირდება და ამის შემდეგ პლეიოფში ჩეკო ჯგუფის პირველ ადგილოს ანსაც უნდა მოუგოს. იქ კი თამაშობენ პოლონეთი, რუმინეთი, ისრაელი და თურქეთი. გადავალ ფეხბურთზე, დღეს საერთაშორისო სეზონ საქართველოს ნაკრები გახსნის თემურ ქეცბაიას გაწვრთნილი გუნდი ტირანაში ალბანეთს დაუპირისპირდება ამ ხანდაგურ მატჩში. პირველ ყოვლისა გეტყვით, რომ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველმა არხმა ბოლოს მაინც გადაწყვიტა, რომ მატჩის პირდაპირ ტელერეპორტაჟი ჩვენების უფლება შეეძინა და საგამო 10:00-დან შეგვიძლია უყუროთ თამაშს. მატჩის წინ კომენტარი გააკეთა ალბანეთის ნაკრების მთავარმა მწვრთნელმა ჯანი დე ბიაზიმ. მან თქვა, რომ დღეს ბორ ახალგაზრდა ფეხბურთელს მისცემს თავის გამოჩენის შანსს, თუმცა იქვე დასძინა, რომ შედეგიც მისთვის არ იქნება მეორეხარისხოვანი. ხოლო საქართველოს ნაკრების შესახებ მან თქვა, რომ ტექნიკური ფეხბურთელები ხავს საქართველოს ნაკრებს და სწრაფ მაღალ ტემპში თამაშობს. ოფიციალური კომენტარები ჩვენი ნაკრების წევრებმა გურამ კაშიამ და დავით თარგამაძემაც გააკეთეს. მათ განაცხადეს, რომ ალბანეთი ხელწამოსაკრავი გუნდი არაა და წინ მძიმე თამაში ელოდებათ. შეგახსენებთ, საქართველო და ალბანეთი ერთმანეთს შარშან თებერვალშიც დაუპირისპირდნენ, მაშინაც სეზონი გახსნეს ერთმანეთთან ამხანაგური მატჩით და თბილისში საქართველომ 2-1 მოიგო. დღეს მსოფლიოს სტადიონებზე ბევრი საინტერესო მატჩი გამართება. სამხრეთ აფრიკაში მიმდინარე აფრიკის თასის გათამაშებაზე ნახევარფინალები შედგება. ფინალის საგზურის მოსაპოვებლად ნიგერია მალის დაუპირისპირდება, ხოლო განა ბურკინა ფასოს. დღეს ჩასატარებელი 40 ამხანაგური შეხვედრიდან კი გამოსარჩევია ინგლისი ბრაზილიის, ჰოლანდია იტალიისა და საფრანგეთი გერმანიის დაპირისპირება. მოკლედ, ფეხბურთის მოყვარულებს მშვენიერი ღამე ელოდებათ. და ბოლოს ერთი ინფორმაციაც, რომელიც ძიუდოს ეხება. საქართველოს ძიუდოის და ნაკრების წევრი ოლიმპიური ჩემპიონი ლაშა შავდათუაშვილი საერთაშორისო არენაზე იმაზე გვიან დაბრუნდება, ვიდრე ნათქვამი იყო 21 წლის ქართველ ძიუდოის მომავალ ქმეებზე. პარიზის დიდ სლემზე უნდა ეჭიდავა, მაგრამ ტრავმა მიიღო ვარჯიშზე და დაბრუნებაც გადაიდო. ტრავმის პირველად დათვალიერების შემდეგ საუბარია მუხლის ტრავმაზე, ოპერაციის საჭიროებაზე ალაპარაკდნენ ექიმები, მაგრამ შემდეგ გამოჩნდა, რომ დაზიანება ნაკლებად მძიმე იყო და ოლიმპიურმა ჩემპიონმა უკვე ვარჯიშიც განაახლა. სეზონის პირველ საერთაშორისო ტურნირს ლაშა შავდათუაშვილი სავარაუდოდ თებერვლის ბოლოს გერმანიაში იჭიდავებს.
დიდი მადლობა. ოთო მაღლაკელიძე იყო ეს სპორტის სიახლეებით, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. სულ მალე გადაცემაში სტუმარი შემოგვიერთდება. ახლა კი ამინდის პროგნოზი მოვისმინოთ ნიკო ნერგაძეა მიკროფონთან.
რაც შეეხება ამინდის პროგნოზს, ნინო, გაინტერესებს ბათუმში რა ტემპერატურაა დღეს
გამოცხადებული?
21 გრადუსი. 21 გრადუსი და მზიანი ამინდი. 20 გრადუსი ქუთაისში და მთელ საქართველოში ესეა. ანუ მთელ საქართველოში 21 გრადუსი არის, 20 ქუთაისში. ფოთში, ქობულეთში 20 გრადუსი ხდა, რჩენგანაც თქვა ხა 20 და 19 შეიძლება არ იყოს, მაგრამ მაინც არა უჭირს რა. ზუგდიდში არის კიდე 20 გრადუსი, ნუ არ შემიძლია 20 გრადუსი გაგანია თებერვლის დასაწყისში. ახალციხე 11 გორით 15 სიღნაღი და თავი 13 გრადუსი, 13 გრადუსია თელავშიც. Ну, ბაკურაში და გუდაურში ისე 3 გრადუსი და 6 გრადუსი ღირსეულად, როგორც ზამთარ შეეფერება, ისე თბილისში. დღესით 13 გრადუსი, მაგრამ ზიანი ამინდი, ღამით 0 გრადუსი და ეს არის ჩვენი ამინდი დღეს.
დიდი მადლობა, მშვენიერი ამინდია.
კი.
დილიდანვე გამოგვიკეთდა ბევრს ხასიათი, ვინც მართ ამინდზე დამოკიდებული ხასიათობრივად რაღაცნაირად.
ამინდი დამოკიდებული ადამიანები.
ამინდი დამოკიდებული. დიდი მადლობა, ეს იყო ნიკო ნერგაძე. 9:38 წუთია, განვაგრძობთ ახლა გადაცემას. ინტერნეტის თავისუფლებაზე ვილაპარაკებთ, ვილაპარაკებთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოს მამუკა ანდღულაძესთან ერთად, რომელსაც მივესალმები, დილამშვიდობის.
დილამშვიდობის
მამუკა. და თავდაპირველად ვიდრე თვითონ ანგარიშზე გადავიდოდეთ, რას ნიშნავს ინტერნეტის თავისუფლება? კრიტერიუმები ალბათ რითაც უდგებით, როდესაც აფასებთ, როდესაც მუშაობთ ანგარიშზე?
კი ბატონო, პირველ რიგში მინდა თქვენ დიდი მადლობა გადაგიხადოთ, რომ სისტემატურად თვალყურს ადევნებთ ჩვენი ორგანიზაციის საქმიანობას და თქვათ
იმ პრობლემატურ საკითხებს, რომელსაც ჩვენ ჩამოწევთ, აწამოწევთ ან მიღწევის თაობაზე, რაც ქვეყანაში ხდება, ძალიან პროფესიონალურად ასუქებთ, რაც მისასალმებელია ჩვენს ქვეყანაში. რაც შეეხება კონკრეტულ კითხვას ინტერნეტის თავისუფლება, ეს ზოგადად თქვა თავის დროზე იყო როგორც მედიაში მოაზრებული სფერო, მაგრამ ეს არ არის კლასიკური მედია, ვინაიდან თავისი ფუნქციები დანიშნულებით გამოიყოფა ზოგადად მედიიდან, რომ ცალ-ცალკე ხდება მათი დიფერენცირება და შეფასება. თუ რა მდგომარეობა, რამდენად აქვს მოსახლეობას დაშვება ინტერნეტთან დაკავშირებით, პრობლემები ხო არ არის, იქნება საკანონმდებლო ან არასაკანონმდებლო, თქვენ ბუნდოვანი კანონმდებლობა. შეიძლება კანონმდებლობაში პრობლემა არ არის, მაგრამ კანონის ახსნებასთან დაკავშირებული. ან ზოგადად ისეთი ბარიერია, გადასახადი როგორ არის. სამცხორ მაგალითები არსებობს ჩვენს როგორც მეზობელას, ეს სხვა სახელმწიფოებს, როდესაც ბლოგერებს, ვინც თავიანთ შეხედულებებს, აზრებს და ასე შემდეგ გავცელებენ სოციალური მედიის საშუალებით. და თუ ამას ყველაფერს გავითვალისწინებთ საერთო ჯამში, მე რომ გამოიანგარიშება რაღაც დონეზე კოეფიციენტი.
ბლოგერების დევნა ჩვენთან არ შენიშნულა.
ჯერ იმედია არც სამომავლოდ შეინიშნება. იყო თქვათ რაღაც განცხადებები, შეიძლება თქვათ თვითონ სოციალურ მედიაში თვალს რომ მივადენ, აცხადებენ, აი მას დაძებენ, ამას დაძებენ, მაგრამ რეალური კონკრეტული თუ არ ჩართულ 2009 წელს, როდესაც რამოდენიმე ვიდეო მასალა იყო ატვირთული პატრიარქის თქვათ არა ისეთ სახე წარმოჩენ, რომ თქვათ მისთვის და ქართველი ქრისტიანებისაც მიუღებელი იყო, პოლიცია ჩაერია რაღაც დონეზე, მაგრამ საბედნიეროდ ყველაფერი იმ დამთავრდა, თქვათ პასუხისგებაში არავინ არ იყო მიცემული. თქვათ ამ ცირودეს თუ არ ჩართულ, რაც ოფიციალურად არის დარეგისტრირებული, ზოგადად სხვა კლასიკური მედია საშუალებებით კათოლიკე შედარებით აქ უკეთესი მდგომარეობა აქვს, მაგრამ როგორც ინტერნეტი თუ პირდაპირ გამომატებთ, ეს არის უბრალოდ ტრანსპორტირების საშუალება, მაგრამ 21 საუკუნეში რთულია განასხვავა არის ტრანსპორტირება რა არის უშუალოდ მედია, განსაკუთრებით და სოციალურ მედიას და ინტერნეტში.
მართალია. და რა გამოვლინდა? რა თავარი ერთ-ერთი საკითხი, რაზეც თქვენ წერთ ანგარიში, ეს არის ინტერნეტ პროვაიდერების მფლობელები. გამჭვირვალების საკითხი.
აი, შესავალი თქვი, რომ ჩვენ გვაქვს ინტერნეტ თავისუფლება, ჩვენ ვართ იმ სახელმწიფოთა რიგში, რომელიც არის თავისუფალი სახელმწიფოები, Freedom House აქვს რეიტინგი, თქვა თავისუფალი სახელმწიფოები, ანუ სადაც თავისუფალი ინტერნეტი მიიჩნევა, ნახევრად თავისუფალი და შეზღუდული. ანალოგურად არსებობს პრესის თავისუფლების კუთხით. 2012 წლის ანგარიშის თანახმად, სექტემბერში არჩევნებამდე ჩვენ გადავედით და რეგიონში პირველი სახელმწიფო ვართ და ბოლო მსიაში რომ ვართ დამოუკიდებელი ან თავისუფალი ინტერნეტის სფეროს კუთხით. ან ერთი მსხრივ თუ შევხედოთ, თითქოს ყველაფერი ნორმალურია, მაგრამ კვლევა მაჩვენა, რომ პირველ რიგში ეს არის იმ ოპერატორების მფლობელობათა გაუმჭვირვალებლობა. ეს ოპერატორები არა მარტო ინტერნეტ მომსახურებას ახორციელებდნენ, სერვისს თავაზობენ თავის მომხმარებლებს, არამედ მობილური მომსახურება. ზოგიერთი არის რეგისტრირებული როგორც მაუწყებლობაზე ავტორიზებული პირი და პირველ რიგში ამ კუთხით წამოიწია ქართულ მედიაში და ზოგადად ქართულ სივრცეში პრობლემატიკა, ეს მასკერისთან დაკავშირებით. არსებობდა თქვა კლასიკური საკაბელო ოპერატორები, მაგრამ ტექნოლოგიურ განვითარებამ ინტერნეტის საშუალებით მისცა თქვა კომპანიებს შესაძლებლობა, რომ განეხორციელებინათ მაუწყებლობის ტრანზიტი. მაგრამ ვინაიდან მათ აქვთ ძალიან სენსიტიური ინფორმაცია, ვაღიარებთ, რომ უმეტეს წილად ეს არის ჩვენს მიერ ნებაყოფლობით მიწოდებული ინფორმაცია და ვითვალისწინებთ, რომ შესაძლებელი მათ ხელში მოხდეს. სენსიტიურ ინფორმაციაში პირადი ცხოვრების უფლება, მიმოწერა, კომუნიკაცია, ინტერნეტ ტრაფიკი, მთელი რიგი სხვა ინფორმაცია, რომ ვთქვათ, ლოკაციის მდგომარეობაც, რომელსაც ტექნოლოგია აძლევს შესაძლებლობას, ძალიან მნიშვნელოვნად მიგოჩნია, რომ უნდა ვიცოდეთ, მინდგას იმ კომპანიების უკან, ვის ხელშიც არის ასეთი
სისტემა. ვისაც ვანდობთ, ასე ვთქვათ. თუმცა ამაზე ხო არ ვფიქრობთ. ასე ყოველდღე.
ეს კომპლექსური საკითხი გუშინდელ პრეზენტაციის დროს.
რაღაცას რა გაკეთებ ინტერნეტში არ ვფიქრობ, რომ
გუშინდელ პრეზენტაციის დროს ეს აშკარად გამოიკვეთა თვითონ, რასაც ძალიან მივესალმებით, ყველა მსხვილი ოპერატორის წარმომადგენელი იყო, თელედგი ოპერატორების გენერალური დირექტორიც მოვიდა, რაც მისასალმებელი და ღიაობისთვის მზადყოფნა გამოხატეს და გადაწყდა, რომ გავაგრძელებ თანამშრომლობას და ამ საკითხს ერთობლივი მუშაობი და სხვა დაინტერესებული მხარეების მონაწილეობით დავარეგულირებ, თუ საკანონმდებლო ინიციატივა გახდა საჭირო. ანუ როგორც მაუწყებლობის შესახებ კანონში არის და ყველა მაუწყებელი ვალდებულია გამოაქვეყნოს ბენეფიციარი მფლობელი ამა თუ იმ მაუწყებლის. ანუ ჩვენ თუ შევხედავთ საჯარო რეესტრის ამონაწილს, იქ გვაქვს კომპანიების ჩამონათვალი. და აქვე აღნიშნო ყველა, თითქმის ყველა ოპერატორის მფლობელი არის კომპანია, რომელიც ოფშორულ ზონაში არის დარეგისტრირებული. რა არის ოფშორული ზონა? ანუ ის ორი დამახასიათებელი აქვს: ერთი ფინანსური შეღავათები და მეორე მფლობელობათა, მფლობელთა ვინაობის კანონმდებლობის საფუძველზე იმდა გვარად გადაფარულო შეუძლებელია ლეგალურად მოითხო. ამიტომ ჩვენ მოგვიჭა დამატებითი დოკუმენტაციების მოძიება თვითონ საჯარო ატვირთულ მასალასთან ერთად. მთელი რიგი კომპანიები არის საერთაშორისო საფონდო ბირჟებზე საქმიანობენ, ანუ თუ დავაკვირდებით არის კომპანია, რომელიც ფლობს, ის იქნება მაგდი, იქნება ბილაინ თუ ასე შემდეგ. მე არის სტრუქტურა რამოდენიმე შვილობილი ორგანიზაციის დახმარებით ფლობს თქო საქართველოს რაღაც წილს, მაგრამ მე თუ მიყვებით ამ ჯარს და ანგარიშს არის კარგად მითითებული, ნახავთ თქო თუ სად და ვისთან გავდივართ, რომელ პირთან. ყოველ შემთხვევაში პრეზენტაციის დროს არ იყო უარყოფილი, არც დადასტურებული, მაგრამ დაგვეხმარა ასე თვითონ კოოპერატორებიც რაღაც ეტაპზე. თავიდან თქვა, ჩვენ გავაგზავნოთ კითხვარი, თქო თუ მოგვეწოდეთ ინფორმაცია, იყო დაგვიანება, არ თანამშრომლობის სურვილი, მაგრამ ბოლოს პირადი შეხვედრის დროს გითხეს, თქო,
ჯერ თქვენ უთხარით პირის ვინაობა თუ მას გითხრას?
Ну, იყო ორმხრივი თანამშრომლობა, ასე ვიტყვით, თქო, სირქნეზე წინაპირას პირდაპირ გითხეს და დაგვისახელეს სამი პიროვნების სახელი. ეს არის ბატონი გიორგი რამიშვილი, მათი გერმანელი პარტნიორი დავით ბორდერი და ბატონი ალექს თოფურია. და ორ მათგანს ჩვენ თანამშრომელი შეხვდა. გარკვეულია, თქო, მაგთიმ დაგვიდასტურა, რომ ბატონი გიაჯოხთაბერიძე ექს-პრეზიდენტის ბატონ შევარდნაძის სიძე არის 51%, მაგრამ საჯარისტი სამნაწილში შეხვდეთ, თქო, პირდაპირ ვერ ხედავთ. ამათ არის სხვა კომპანია, თქო, Telcel Wireless and International Telcel Cellular. ანუ პრობლემა არ არის, რომ ისინი არაწოდებენ ინფორმაციას. რეალურად მართლა არის, მაგრამ რეალური მფლობელი არ არის, ფაქტობრივად ფიქტიური გამოდის. ან შეიძლება რამოდენიმე კომპანია დააფუძნო და შვილობილი კომპანიის საფუძველზე აკონტროლებს მას, ან ბენეფიციარი მფლობელი ხარ. ასევე ბადრი პატარკაციშვილის ოჯახი აღმოჩნდა მაგთის წელს მფლობელი. ეს ინფორმაცია ზოგადად, რა თქმა უნდა, არსებობდა, მაგრამ ეს დაგვიდასტურეს და რაღაც დონეზე წილი აქვს ყოფილ მენეჯერებს. პრობლემატურია კავკასიის ონლაინი, სამწუხაროდ თანამშრომლობაც ნაკლებად შედგა და გამოიკვეთა, თქვა, კავკასიის ონლაინთან ასოცირდება ლევან ყარამანაშვილი, მაგრამ ეს პიროვნება ასოცირდება არამატო კავკასიის ონლაინთან, არამედ სხვა კომპანიებთან, როგორც არის ბრენდული სახელწოდება ბილაინი, მაგრამ მობიტელი. მობიტელს ყავს რამოდენიმე ფლობელი რეალურად, მაგრამ 51 წელს ფლობელი არის საერთაშორისო ბრენდი, რომელიც DSTS-ი და არამატო DSTS-ის სფეროში საქმიანობს, რუსეთის ერთ-ერთი მსხვილი ოპერატორია, და ვინაიდან ნიუ-იორკის საბრუნო ბირჟაზე საქმიანობს, შესაბამისად იმის ფლობელობის ინოვა ღია და განჭრუალ. მაგრამ სხვა კომპანიებს თუ დავაკვირდებთ, ერთი და იგივე წარმომადგენელი ყავს და ბატონი ლევან ყარამანაშვილი არის. მის სახელთანაც ასევე ასოცირდება რუსთავი ორი. ძალიან ხშირად შეიცვალა განსაკუთრებით არჩევნების შედეგ ფლობელობის წილის მიხედვით, მაგრამ დღემდე არის რუსთავი ორის ერთ-ერთი წილის ფლობელი, რაღაც ეტაპში ერთ-ერთი მსხვილესი წილის მფლობელი. და ნუ ასევე BTA ბანკთან ასოცირდება, ვისოლის კომპანიასთან და ასე შემდეგ. ანუ ეს კომპანია არის მიგმული ამასთან. და ჩვენ შესაბამისად მივხვდით, რომ
სუპერმენი, ანუ ასე ვთქვა.
Ну, ერთ-ერთი წარმატებული კომპანიების, ერთ-ერთი წარმატებული ბიზნესმენი შეიძლება ვთქვა საქართველოს, რომელიც ამდენიმე კომპანიებში იკვეთება მისი ვინაობა, მაგრამ სამცხარო ჩვენ არა გვაქვს პირდაპირ კონტაქტი საფუძველზე მათ მიერ მოწოდებული ინფორმაცია და დადასტურებული. მაგრამ ჩვენ კვლევის შედეგად წარმოადგენთ, ეს არის საჯარო და რა თქმა უნდა ნებისმიერ დაინტერესებულ პიროვნებას, ზუსტად ამიტომ იყო გუშინ პრეზენტაცია, ღია დისკუსიის საფუძველზე. კავშირდნენ თუ რამე საკითხი გასარკვევ, დიდი სიამოვნებით მიიღეთ მონაწილეობას.
სმენელი არის უკვე ხაზა ჯერ ნომერი არ დასაწყისში ვიკი ვთქვი. დილა მშვიდობის, გისმენთ ეთერში ხართ? რადიოს ჩაუწიეთ, ექო ისმის. ხო, გისმენ.
რამდენი ინტერნეტ სარგებელია თბილისში, ხომ არის საქართველოს?
მადლობა ზარისთვის.
დიდი მადლობა მომხმარებელთან დაკავშირებით.
მომხმარებლის რაოდენობა ინტერესებს
მანა. ჩვენ ორგანიზაციის კვლევას თავისი სპეციფიკურობა გააჩნია, თავისი ადამიანური რესურსიც, მაგრამ ჩვენ რა თქმა უნდა ვიყენებთ სხვა მიუკერძობელი ორგანიზაციის კვლევასაც, რომელსაც როგორც არის თქვა CRCC, რომელიც რეალურად ეკითხება და რა თქმა უნდა არის რაღაც თომილება და ძალიან დიდ მადლობას გადავხდი კიდევ ერთხელ ამ ორგანიზაციას, რომელმაც მოგვაწოდა უკანასკნელი კვლევის შედეგები, რომელიც ჯერ თავადაც არ გამოაქვეყნა. თუ ამ კვლევას დაუჯერებთ, აქ არის მითითებული, რომ საქართველოს მოსახლეობის 20-25% თითქმის ყოველდღურად შედის ინტერნეტში, მაგრამ ქალაქებისა და სოფლების მიხედვით განსხვავებული მდგომარეობა. თქვა, თბილისში ლუქსუსი არის, ანუ ნებისმიერ რაიონში მსხურებს აქვს შესაძლებლობა ჩაერთოს ინტერნეტში სხვადასხვა ოპერატორთანაც უკვე, მაგრამ რეგიონებში ეს არის შეზღუდული. მაგრამ პროცენტულად თუ გადავავლებთ თავს, აღმოჩნდა თქვა 9000-ზე მეტი არ არის ინტერნეტში ჩართული.
თბილისში თუ
საქართველოს მასშტაბით, საქართველოს მასშტაბით, და არის ორი გარემოება, თქვა მითითებული.
არ ჩართული არ არის თუ წვდომა არ აქვს, თვითონ აბონენტი არ არის.
აი მითითებული აქვთ მათ, ზოგი აცხადებს რომ ფინანსური მდგომარეობა, ანუ არ აქვს შესაძლებლობა, ვინაიდან თუ არა გაქვს კომპიუტერი, შეზღუდული გაქვს, მაგრამ არსებობს მობილური ინტერნეტი ერთი სხვრი და მეორე არ მაინტერესებს, ან არ ვიცი რაში გამომადგება. აი ეს თუ გაერთიანება სამცხორ ცუდი სურავს ხედავთ კერძოდ.
მაგრამ ეს არის ისე რომ თქვა არ შესულან ხოლმე, ხო, ზუსტად გავიგე. თვითონ არა, თავის ინტერნეტი ასე თუ შეიძლება ბიბლიოთეკაში მეგობართან
შე. ანუ ოჯახში არის თქვა ერთი კომპიუტერი, მაგრამ გასაკობრივი განსხვავება სამცხორ თქვა 56-55 ზევით ასაკის ყოფი მოსახლეობის უმრავლესობა დაახლოებით 56% 18 საერთოდ ინტერნეტში არ არის შესული. ანუ ამიტომ ეს უნდა იყოს კომპლექსური ამ შედეგ ამ კვლევას თუ მოყოს კომპლექსური ნაბიჯები შემდგომ რომ მოსახლეობას უნდა აუხსნათ თუ რა დადებითი მოვლენა არსებობს ინტერნეტი, როგორ შეიძლება გამოიყინოს და როგორ შეიძლება გაადვილდეს მდგომარეობა. აქვე არის მითითებული თქვა ონლაინ შესყიდვები როგორ ხორციელდება, სიასის მონაცემები ცოტა განსხვავდება, ცდომილება არის გუშინ განცხადდა თქვა ეროვნული ბანკის მონაცემების თანახმად, მაგრამ თუ დავაკვირდებით სიასის მონაცემებს ძალიან დაბალია პროცენტული მარჟა ანუ რასაკეთებს ქართული მომხმარებელი, როდესაც შედის ინტერნეტში. პირველ ადგილზე არის სოციალური მედია, Facebook-ი პირველ ადგილზეა, ჩერკვლებას ვატარებდით მაშინ 900,000-მდე იყო და დარწმუნებული ვარ, ეს აუდიენობა გაიზარდა, იმიტომ რომ მთელი წელს განმავლობაში რამდენჯერმე გაიზარდა. მეორე არის, თქვა, ეს არის ინფორმაციის მიმოწერაც და ინფორმაციაც. თუ ადრე თქვა პოლიტიკური ამბავაზე მეორადი წყარო, ან პირველი არის ტელევიზია. ტელევიზიის როლი გასაკუთრებით მაღალი 80-90% გაჩნია რეგიონს. ად მეორე ადგილზე ადრე იყო მეგობარი ნაცნობი. მაგრამ ახლა ინტერნეტმა ჩაანაცვლა. მაგრამ პრობლემა არის ის, რომ მომხმარებელთა რაოდენობა მზარდი არ არის. ანუ ჯამპი არ გაკეთებულა. სტაბილურად არის მდგომარეობა. ეს ნიშნავს, რომ სახელმწიფოებმაც აქტიური ინვესტიცია უნდა განახორციელოს კერძო კომპანიებთან ერთად. მართალია,
ხელმისაწვდომი. და შეინტერესებს სახელმწიფოს.
ის სარგებელი რაც შეიძლება მიიღოს მოქალაქე.
ეს არის როგორ შეიძლება განახორციელოს, ანუ რა
ანუ უნდა აუხსნა ადამიანს თუ რა შეიძლება იყოს სარგებელი. რა თქმა უნდა, არსებობს უსაფრთხოების ზომები, შეიძლება თქვა ანგარიშიც დაგიტყდეს და ასე შემდეგ, ის მავნეჩვევების ვირუსიც მიიღოს ასე შემდეგ, მაგრამ ეს უნდა მოხდეს თაობის აღზრდა და არ უნდა მოხდეს გარიყვა თაობებს შორის. აქ არ არის გენდერული დისკრიმინაცია, აქ არის ასაკობრივი დისკრიმინაცია. ანუ ის მოსახლეობის ნაწილი, ვისაც თავის დროზე, მაგათაც ჩვენს სასახლეში არ იყო ობიექტურ მიზეზის გამო და ტექნოლოგია არ არსებობდა, ცნობა არ ქონდა ინტერნეტზე, შესაბამისად ფიქრობს, რომ არ ჭირდება ეს მე. რაში შეიძლება გამომადგეს, მაგრამ ყველას აქვს თავისი ჰობი, ყველას აქვს თავისი პროფესია და მე ვეწარმოვიდგენი, რომ ადამიანს რომელსაც აქვს რაღაც ყველას აქვს თავის რაღაც ინტერესი.
ინტერესი ხო არის?
თავისი ამ კუთხით რაიმე სახის ინფორმაცია ვერ იპოვს. მე ყოველ შემთხვევაში მე ეს ვეწარმოვიდგენი. თუმცა
ჩვენ საუბრის დრო ისე გადის რაღაც 3-4 წუთი დაგვრჩა სამწუხაროდ და მინდა და მიუბრუნდა აი იმ საკითხს. რაც შეეხება დაცულობას პირადი ინფორმაციის პირად მიმოწერის და ასე შემდეგ.
ეს მეორე პრობლემაა
თვითონ კომპანიების.
კი ბატონო, თქვა ეს აკაც რამოდენიმე კუთხით უნდა შეხედოთ. პირველ რიგში კომპანიების პრობლემაა, ანუ მათაც უნდა გააქცელონ ინფორმაცია თუ რა პირობებით ეს პირობებში ინახავენ, ამუშავებენ და მისცემენ გასცემენ სხვა პირს ამ სენსიტიურ ინფორმაციას. თქვა Google-ის მაგალითი შეიძლება გავითვალისწინოთ, ყოველწლიურად აქვეყნებენ იმ სახელმწიფოთა ჩამოთვალს ამ გადაწყვეტილებს, სასამართლო გადაწყვეტილებს, რომელიც საფუძველზე ისინი ვალდებული არიან მიაწოდონ ინფორმაცია. მეორე პრობლემატიკა, რომელზეც ჩვენ წინაგადაცემაში საუბრობდი, ის იყო კანონო მოსმენები, ასე ტელეკომუნიკაციის სექტორში. ეს დობის ჯგუფის საკითხი ისე აქტუალურია, ისე უნდა შეიქმნას პარლამენტში სამქალო სექტორის მონაწილეობის კუთხით, რომ დაკონტროლდეს, როგორც თვითონ ოპერატორმა დაიცვას ეს, ასევე სახელმწიფოს მხრიდან არ მოხდეს ბორტად გამოყენება, რისი არერთი მაგალითი თქვა.
ლაპარაკობდით, მაგრამ იყო რაიმე თქვა ინიციატივა არასამთავრობო ორგანიზაციებისგან ან რაიმე პასუხი რეაქცია
სამწუხაროდ არ იყო, თუმცა ეს საკითხი ვინაიდან პრობლემატური არის, ჩვენ ვაპირებთ უახლოეს მომავალში კიდევ ერთხელ დავსხდეთ როგორც შეგვიძლია ეს ხო ორგანიზაციებს დავუკავშირდეთ და ახალ ინიციატივით გამოვიდეთ საკანონმდებლო დონეზეც და ანუ უფრო ანუ ეს არ იყოს უბრალოდ ანგარიშის თვის პრაქტიკული ნაბიჯი მოყვეს და დარწმუნებული ვარ საუბრობთ მარტის თვეში საკონდო ინიციატივითაც გამოვალთ ან ყოველ შემთხვევაში უფრო პრაქტიკულ ადვოკატირების პროცესს დავიწყებთ და ამ საკითხებს თქვათ იქეს რეკომენდაციების რეალიზაციისათვის პრაქტიკულ ნაბიჯებს გადავდგავთ ყოველ შემთხვევაში ადვოკატირება იქნება.
მსმენელია კიდევ ხაზე გებ მომასრო დილომშვიდობის გისმენთ.
მაინტერესებს რამდენად არის დაცული ინფორმაცია უშუალოდ ქართულ სერვერებზე, განსაკუთრებით ონლაინ გადახდების დროს, როდესაც ქართულ სერვერებზე ხდება პირადი საბანკო ანგარიშებით გადახდა, თუ გაქვთ ამის შესახებ რაიმე ინფორმაცია?
შევცდი მსმენელი არიყო ჩვენი თანაწამყვანი გახლდათ კითხვის დასმა მოისურვა სტუდიის მეორე მხრიდან. მადლობა ხოზა.
დიდი მადლობა. ეს უშუალოდ თქვა კვლევის ობიექტი არის ყოველ შემთხვევაში, ვინაიდან ეს არის ზოგადი სურათიდან ერთ-ერთი სეგმენტი, მაგრამ ბანკის წარმომადგენლები კატეგორიულადაც ხედავენ, ჩვენ მთელი მექანიზმები გვაქვს შემუშავებული, ეს არის ჩვენ სასიცოცხლო
ნიშნულობა. ეს რამე სიტყვიან ცხადია, რამე შემოწმების მექანიზმია
რა. ესაც არის ზუსტად ეს ამ სეგმენტში ხორციელდება, იმიტომ ინტერნეტის მომსახურებას არა თქვათ ბანკის შოლთა ხორციელს, არამედ ის პროვაიდერი, ის ქსელი როგორ არის დაცული და ერთ-ერთ რეკომენდაციაშიც არის გათვალისწინებული, რომ არა მარტო გამომძიებელი და პროკურატურმა თანამშრომლებს უნდა ქონდეს ეს სკილები და უნარჩვევები, რომ შეისწავლოს რეალური საქმე, არამედ მოსამართლებს. აი არჩევნების შემდეგ დაკავებული არ ამდენიმე სისხლსამართლის საქმე აღზრდა რამდენიმე ყოფილ მაღალ ჩინოსანში შინაგან საქმეთა სამინისტროსი და ძალიან მაინტერესებს მოსამართლე როგორ შეაფასებს ამ საქმეს. ანუ შენ თუ არა გაქვს მინიმალური ცოდნა, რომელიც ძალიან მაღალი მოთხოვნა იქნება საშუალო ადამიანის კომპიუტერ ცოდნასგან განსხვავებით, რთული იქნება რეალურად.
წარმოგიდგენიათ, რომ ასეთი განათლება სავალდებულო იყოს მოსამართლეებს?
მე ფიქრობ, რომ სავალდებულო არა ყველა მოსამართლისათვის, მაგრამ არსებობს ის კატეგორია, რასაც საქმესაც განიხილავს, მინიმუმ ძალიან აქტუალურად უნდა იყოს დაწყებული მათი უნარჩვევების ამაღლებასთან დაკავშირებით. იმიტომ რომ საქართველოს თქვა ჩვენ ყველაფერს ხელისუფლებას ვერ დავაბრალებთ, წინა ხელისუფლებას თუ ამ ხელისუფლებას, მაგრამ თვითონ საქართველოს გახდა ხელისუფლებაც კიბერ დანაშაულის მსხვერპლიდან თვითონაც იყვნენ დაინტერესებული და რაღაც დონეზე ინფორმაცია საქვეყნოდ. ამიტომ ეს უნარჩვევები უნდა ქონდეს იმ პიროვნებს, ვინც გადაწყვეტილებას იღებს რეალურად.
რა მაინტერესებს აი იმ საკითხში, რაც შეეხება დაცულობას, პირადი ინფორმაციის, თავად კომპანიები, წარმომადგენლები ასწრებოდნენო ბრძანეთ ამ ანგარიშის პრეზენტაციას, რამდენად შეიძლება იყვნენ თქვენი მოკავშირეები ამ ინიციატივის წარმომადგენელს? რა დაინახეთ ენთუზიაზმს?
ერთ-ერთი კომპანიის გენერალურმა დირექტორმა პირდაპირ განაცხადა, რომ დიდი სიამოვნებით ითანამშრომლებდა მთელი რიგ საკითხებზე, ჩვენს კონსულტაციასაც და რეკომენდაციებსაც გაითვალისწინებდა, მათი რეალური მდგომარეობის გათვალისწინებთ, ანუ ეს უნდა მოხდეს ინტერესების შეჯერება, საზოგადო ინტერესის გამომდინარე. და შეგვიძლია რომ განვაცხადი მარტისთვისაც გეგმავთ უფრო აქტიურ ნაბიჯებს გადადგმას, ანუ ამ პერიოდს გამოვიყენებთ თანამშრომლების კუთხით ოპერატორებთან, ჩვენს პოზიციას გავუზიარებთ, მათაც მოისმენთ და მე შევჯერდებით და ეს საჯაროდ გაცხადებ.
აი წუთიც არ დაგვრჩა, რაიმე ძალიან მნიშვნელოვანი თუ გამომრჩა, ალბათ გამომრჩა, იმიტომ რომ ცოტა დრო გქონდა.
აქ რა თქმა უნდა თვითონ პრეზენტაციის დროს ანგარიშში მთელი რიგი სხვა ნიუანსური პრობლემატური საკითხები იყო წამოწეული, მაგრამ ალბათ ძალიან მნიშვნელოვანია, რომ პარლამენტმა აიღოს ინიციატივა ამ კანონო მოსმენთან დაკავშირებით კონტროლი განახორციელოს, ერთობლივი საზოგადოებრივი ნდობის ჯგუფები შეიქმნა სამხედრო სექტორის სპეციალისტების წარმომადგენლობით, რომ ეს პერიოდულად ხდებოდეს, რადგან არის ალბათობა დიდი, რომ ეს შეიძლება ბორტოთ იყოს გამოყენებული და წინა მაგალითები გვაქვს. არ ვიცით ის მექანიკური დანადგარ, რომელთაც შეიძლებოდა სერვერზე წვდომა შესს თანამშრომლებს ჰქონდათ, არსებობს კიდე. ნოემბერში ვიცოდით, რომ კიდე იყო, ანუ არჩევნების შემდეგაც იყო შეთანხმებული და უბრალოდ მარტო სიტყვის ვერ ვენდობით.
ასევე მთელი მოსახლეობა ვერ დარწმუნდება და ვერ ნახავს, სპეციალისტებს უნდა ვენდოთ, რომლებიც
იქნებიან. ეს სპეციალისტი უნდა იყოს მიუკერძოებელი, დამოუკიდებელი და რამოდენიმე სპეციალისტი უნდა არსებობდეს, რომ რეალურად ერთმანეთს
ანკეტოს. შემცირდება მაინც ეჭვით უკვე.
რა თქმა უნდა, ეს თავი არის დანაშაულის კუთხით და პრობლემასთან არაპირდაპირი ბრძოლა, არამედ ჩვენი რა რეაქცია გვექნება. ამას ვერ აღმოფხვრით, ეს წარმოუდგენელი თუ ტექნოლოგიური განვითარება და ხალხში სხვა მექანიზმი არსებობდეს, მაგრამ თავი რა რეაქცია გვექნება და როგორ ვებრძვით ამ კუთხით.
ძალიან დიდი მადლობა, ძალიან საინტერესო იყო. წუხარ უნდა შევწყვიტოთ აქ საუბარი. მამუ კანდულაძე გახლდათ, ეს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მედია ანალიტიკოსი. უღრმესი მადლობა.
მადლობა თქვენ. კარგად ზანდებით.
და ნიკო, არც ისე განაცხადებული უნდა იყოს შენი გაზეთები.
მადლობა, ხო, გაზეთებზე აბა გამიცენინო რა არის პირველ გვერდზე ყველგან, თუმცა არაფერი გამოცნობა არ ჭირდება. დავიწყო სათაურების.
ადულ გამოცანებს ამბობ შენ და კონდო გამოცანაც არ ქვია. ისმენ.
და, მაგრამ მინდა თქვა განწყობა შევაფასო ამ სათაურებით, რომ აღარ ჩაურმავდა ყველაფერს. ივანიშვილის კონტრდარტყმა ასეთია ყველას.
სიახლის მოცინავე სტატიის სათაური და ეს ფრაზაა გამოტანილი ვიდრე პოლიტიკაში ვარ ვინც საით უნდა გადახდეს არაფერი მოხდებოდა საკუთარ თავს დაიზიანებს საკუთარ კისახს მოიტეხს მხოლოდ რეზონანსის სათაური აბსოლუტური ვერტიკალი ივანიშვილს ალასანიასთვის ძალა გამოცვლილი პრეზიდენტობაც არ ემეტება თავისუფალი დემოკრატები კოალიციიდან გამოსვლას გამორიცხავენ ესეთი არის ქვესათაური კიდევ გეტყვით რა ბიძინა ივანიშვილი ყველაფერს ვაკონტროლებ ეს ფრაზა გამოიტანა პირველ გვერდზე ეს ვერსია არის 24 საათი ივანიშვილის მესამე გამოსვლა და ეს არის ძირითადად სათაურები რაც იყო დანარჩენი ამის გარდა თემები რაც შეიძლება ნახოთ პრესაში ვერსია წერს დღეს ნესტან კირთაძე ბრუნდება პოლიტიკაშიო ვალერი გელაშვილის ფრაზა ახალი თაობის პირველ გვერდზე გამოტანილი შეიძლება 8 თებერვალს სააკაშვილს გამოვეკიდო რეზონანსი წერს როდიდან ამოქმედება გაიაფებული გაზის ტარიფები ჯერ ისევ უცნობიაო და ამატებს ბუნებრივი არის ფასი 10%-ით შემცირდება ახალი აბონენტებისთვისაცო და ნუ ეს იყო ერთგვარი რაც სათაურებს გადავხედე და გითხარით რაზე წეს დღეს
ქართულში
ძირითადად თემა ყველგან თუ ბიძინა ივანიშვილის გუშინდელი გამოსვლა და პრესკონფერენცია არ გაინტერესებს მაშინ პრესა არ წაიკითხოთ იმიტომ რომ ძირითადად ეგ არის ყველგან
ბოროტად იყო რა ნიკომ გადაცემის ბოლოს ნიკო ნერგაძე იყო ეს რომელთან ერთადაც გადაცემას უძღობოდი მე ნინო გელაშვილი გოჩა ლეჯავა იყო ხმის ოპერატორი ბოლო ერთი საათის მანძილზე რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივ პროგრამას უსმენდით დღესდილით დაუბრუნდებით ეთერში 15 საათსა და 30 წუთზე